Matthew hijibu tani woro. Bitung fariseol ning saduseol nata Yesu kanka kotobo. Ya nyini nkafo asikaba kuwa itandi ila kabo arijana kaketaman seroti. Badaye jabiko.
Ni ularo sita. Alkafo leko. Minayo befisiari ne. Kadu samo balo be uleri ne. Adun somanda alkafo leko. Bifonyo be waralale. Kadu samo balo be uleri ne. Adu afinta lefana. Atulka samo mulungole tamansero suteno. Bara albuka watu lula tamansero lusuteno. Nyin jamani jao memantiling alaye. Aka tamansero le nyini. Bari tamansero te dila ala. Ni amanke anabila yunusala tamansero ti.
Watole aye tuje atata. Kabirin saibulu futata bakara dola. Inginataka mburo sambanyola. Yesu koe ko.
Ali korosi roke. Alal hakilotu fariseol ni sadusio la lewe nyoto.
Bitung, ya nyinkumoka cha nyoe ko.
Ni umburu le manna, wole atina, aye nyinkumofo.
Bari, Yesu ye la kumolu lonne, akoye ko.
Atul mwola na doyari ngulu. Mune atina alika kacha nyoe ko, umburu wa mansoto. Fual manfaha mruwake hanisayin. Fual hakilo mambula o umburu kululu la bang. Ke wuli lulu ye mendomo. Wokola, ale sinjin jelle fana fandi mburu kultu tolula menu tutaje. Wara wa mburu kung woro ulo. Ke wuli nano ye mendomo. Wokola, ale sinjin jelle fandi mburu kultu tolula menu tutaje. Mune atina almanyin fahamu ko. Nte mantara mburu la. Kabrin ko, alala haklotu farseul ni sadusio la lewe nyoto.
Watole, saibol nata fahamu ko. Ama foko, nyante hakilotu la mburu lewe nyoleto. Bari fariseol ni saju seol la karandiro. Kabiri Yesu nata, sisaria Filipu Tundola. Ayala saibol nyini kako.
Molu ko, modi nkeo mujumaleti.
Bitungi ya ajabi ko.
Dolu ko, itemu yaya batiser laleti. Dolu ko, anabila Elia.
Anin dolu ko, anabila Yeremia. Warang anabiyomu do.
Akoye ko.
Bare altol dunko, ntemu jumaleti.
Bitung, Simoni Peter ya ajabi.
Itelemu alimasiuti, ala baluringo dinkeo.
Bitung, Yesu kwae ko.
Barako beite Simonie, yunusa dinkeo. Kadu harama dengu manyi yitandi itela. Bari mfama, membe arjana. Adumbe afolaye, itemu pitaleti. Mena kafo lola nyimbero le kan. Hani saya sembote wo kafo tinyano la. Mbe arjana mansabaya chabolu dila itelela. Fe wo feng, ebe men sitla nyin dunia kono. Abe sitla arjana kono lefana. Adu fe wo feng, ebe men firina nyin dunia kono. Abe firina arjana kono lefana.
Woto leng, aye saibol dandala kende keko. Ikana afu momo eko, atelemu almasihuti. Kabo watola, Yesu ya adati, kaitanda la saibol lako, anyanta tala Yerusalemu le, aning abe tora la bakele, alifalu bulu, pirisi nyato nkolu, aniluwa karamolu. Adungu akofana, abe falale, barabe wulindila, saya kuna tili sabanjangwala. Watole mpita ya samba karala, kajala yuko.
He, Mari, alama okumolu burukala, nyima nyana kela ila, mumeke.
Bari, Yesu ya nyati lingala, akuwa yuko.
Setano, jenke nyato, itemu kala ule tinye. Katu ila miro ulu mantara loring alala kulu kang. Bari, hada madingo ula miro ulu lemu.
Watole, Yesu kwa ala saiboli yuko.
Momo, melafitante nomala. Wasi afango la hame kulu bebulaje. Ayala yiribanta mbilo sika, ayenoma. Katu momo, melafitaka afango niyo tankandi. Obefuola alale. Bari momo, memfota aniola, ntela kuwa kamala. Obe anio soto lale. Mobe munafale soto la. Nia dunia fengulu be soto. Bari anatafu aniola. Mose anio kumakano mumfenela. Modinkeo ninga la malaye kulubena alale. Aninga fama la kalankeya. bitum abe momo jola ala barakol lale tonya mbe afulalie modo lebe lorin jang menulte saya nenela foning ye modin ke o jena kan ala mansa baya kono.